Oshuelo eteni kadi kumi. Lo kongo onge na mo kenjo kina onya shongo wa wolo ayahulo malolongo. Dinge jako dinge ndongolo kaka dingo tewa kinde. Elungika kinde wateka noko onyando ekolo wa kinde wateka na ikunjidiaja. Nde aka kime lolo nya okanda wa chiche ufomi. De aka kicha lokololo milonjale ndolokolo lalo mosola kete. De aka hango la duidia wolo oko kimbwe katikita. Dama akada shile la pango, akungole sambele, waka kadimola wakungola. Kama akawa kungola, imi laka langetate la funda. Okolako ke duidia mbute umalo longo diate.
Oshe keneko chia kungole sambele doki fundake
lawo okenjo onya shongo akamenye madilo njale ndolo kete akemelo nyalomi ochalo longo konde akachike etunyi lolo kombola onya shongo la sena ponjo ponjo lakatonge olongo la nedele loko kete la nedele loko ndonjale la nedele loko okenji wa onya shongo akateati. Hatongo chimbo chimbo tu. Koko onya wa yodo okenji we sambele wa onya shongo wonjo. La waka yokocha onya shongo sheke ya kinde ya woshamu. Ngane wakande wo yale ambuchi akambi wa kinde. Loko ngodwi diaka moke diaka yomalo longo jambu teto ngane diati.
Chokato oso kanda wachiche wo fomilolo nyalo okenji wa onya shongo le madi. Lonjale ndola akete.
Lakachu ochale okenji wa onya shongo kodi mitolomba jande mishame okanda wa chiche. Nde akambute ate.
Osawa ngole kawo. Vua yongo lolo belu li kunjudake. Kukulonyo awe. Vua yonga pe ukowe.
Lako ose okanda wa chiche omalolo nyalande kodi mimbole. Lonyo ami vua kipe ukowe. Koko lama kama omene, vwa kaya lo lolo be lo di kunjudi ami. La so vwa kambute vwa te.
Kumbama kawa enyo mewo ya dosango. La onya shongo lenda na la tuefula, la weja. Le keketando la wa kumi ya dikanga.